RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Sabtu 7 Mei 2016. Diawali dengan warta berita, kemudian ulasan pers, dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya kami hadirkan fokus dan sari warta berita. Tak lupa pula di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang dapat Anda nikmati di hari ini Sabtu 7 Mei 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Tata Kemajemukan Sejak Prakemerdekaan Indonesia. Pakaian Bali laris di Amerika. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan turut serta menata kemajemukan warga bangsa ini sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Hal itu dikatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin seperti dikutip Antara Jakarta Jumat. Menteri Agama mengatakan, Indonesia sebagai bangsa yang majemuk harus saling menghargai di antara masyarakatnya. Sementara perilaku radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama sebaiknya disikapi dengan introspeksi diri. Hal tersebut memerlukan peran para pemuka agama atau tokoh agama dan ormas keagamaan untuk ikut menjelaskan agama kepada masyarakat kepada aspek nilai substansi agama yang ramah, damai, dan menebarkan kebaikan serta keselamatan bagi sesama, bukan sebaliknya agama yang menumpahkan kebencian, perpecahan, dan kehancuran. Realisasi perdagangan luar negeri pakaian jadi bukan rajutan maupun rajutan buatan masyarakat Bali laris untuk memenuhi permintaan konsumen dengan pasar utama Amerika Serikat di samping Australia dan Perancis. Hal itu dikatakan pengusaha sekaligus eksportir Nimade Kusuma Dewi di Denpasar Sabtu. Perkembangan perekonomian global yang belum pulih signifikan menyebabkan pangsa pasar pakaian buatan masyarakat Pulau Dewata cepat berubah. Sebelumnya Singapura dan Australia sebagai pembeli terbanyak, kini jumlah pembeli kembali lebih banyak di Amerika Serikat. Sesuai catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, konsumen asal Amerika Serikat membeli sekitar 24,61% pakaian jadi bukan rajutan selama Maret 2016, angka yang terbanyak kemudian disusul Australia sebanyak 11,55%, Prancis juga sekitar 11%, dan sisanya ke sejumlah negara lain. Menurut pangsa pasar ekspor barang asal Provinsi Bali pada awal tahun 2016, sebagian besar dikirim ke negara Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Australia, China, dan Hong Kong. Kontes Robot Indonesia Regional 4 di Politeknik Negeri Jember, Jawa Timur, 6 dan 7 Mei 2016 diikuti sebanyak 91 tim dari 34 perguruan tinggi negeri dan swasta dari Jawa Timur hingga Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Kontes Robot Indonesia Nugroho Setio Wibowo di Jember Jumat mengatakan Kontes Robot Indonesia atau KRI 2016 akan mempertandingkan 5 divisi yakni Kontes Robot Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU Indonesia KRAI, Kontes Robot Pemadam Api Indonesia tipe beroda dan tipe berkaki, Kontes Robot Seni Tari Indonesia, dan Kontes Robot Sepak Bola Indonesia KRSBI. Ia menjelaskan tema KRAI 2016 mengacu pada ABU Asia Pacific Robot Contest 2016 di Bangkok, yakni temanya efisiensi energi terbarukan selaras dengan tema ABU Robocon 2016 yakni clean energy recharging the world. Maksud kami recharging the world. Pada KRAI terdapat 2 robot yakni Eco Robot dan Hybrid Robot yang bekerja sama untuk memasang propeller ke mesin turbin angin. Perenang andalan Rio Azahra kembali meraih prestasi di ajang internasional Malaysia Open. Ada 2 perenang Rio ikut Malaysia Open ini. Selain Azahra, Vanessa juga ikut serta. Nunik sang ibu Azahra di Pekanbaru Sabtu mengatakan, dalam Malaysia Open ini Azahra meraih 2 medali, 1 medali perak dan sisanya perunggu. Perak sendiri didapat dari 400 meter gaya ganti. Ini merupakan salah satu andalan nomor Azahra. Peringkat pertama di nomor ini ditempati perenang asal Thailand. Sedangkan di nomor 200 meter kupu-kupu, Azahra hanya peringkat ketiga. Tim kemanusiaan Dompet Duafa telah memberikan bantuan ke Suriah pada penghujung April lalu. Bantuan tersebut dikirim sebelum situasi Suriah memanas lantaran krisis kemanusiaan akibat konflik yang terjadi di Aleppo belum lama ini. Hal itu dikatakan penanggung jawab respon Dompet Duafa untuk Suriah, Sabet Abilawa, dalam siaran pers yang diterima republika.co.id Sabtu. Sabet menyebut bantuan yang diberikan berupa bahan pangan, pakaian layak pakai, selimut dan kebutuhan bayi seperti popok, susu dan lainnya. Namun saat ini yang mendesak bagi para korban adalah kebutuhan alat medis dan ambulan. Sabet mengimbau lembaga-lembaga kemanusiaan yang akan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke pengungsi Suriah bisa berhimpun dalam satu wadah sinergi serta melibatkan unsur pemerintah RI atau Palang Merah Internasional. Hal ini penting untuk memastikan keselamatan para pekerja kemanusiaan dan menghindari stigma negatif dari masyarakat awam. Program Keluarga Harapan atau PKH tak hanya menyasar ibu hamil dan yang memiliki balita saja. Namun PKH juga diberikan kepada ibu-ibu yang anaknya masih sekolah dari keluarga sangat miskin. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa di Jakarta Sabtu mengatakan, uang bantuan yang diberikan untuk anak-anak agar bisa bersekolah jumlahnya berbeda-beda. Untuk siswa sekolah dasar mendapatkan bantuan Rp450.000, sekolah menengah pertama Rp750.000, serta sekolah menengah atas Rp1.000.000. Ia mengatakan pencairan uang PKH dilakukan 4 kali dalam setahun. Namun Menteri Kofifah mengingatkan uang PKH tidak boleh untuk membeli rokok atau pulsa. Uang itu hanya digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak agar mereka bisa meraih cita-citanya. Menteri Kofifah juga memastikan bantuan dana PKH tak ada pemotongan. Berita terakhir. Pertumbuhan perdagangan aneka barang kerajinan dan usaha industri kecil lainnya ke luar negeri, terutama ke negara di kawasan Eropa sedikit melorot. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negeri itu belum kondusif. Hal itu dikatakan pengusaha sekaligus eksportir Made Parwata di Denpasar Sabtu. Ia mengatakan konsumen asal Spanyol sangat stabil dalam membeli aneka barang bernilai seni buatan masyarakat Bali dan hingga saat ini masih tetap lancar dalam pengiriman barang. serta pesanan atau permintaan melalui email juga tetap ada setiap bulannya. Permintaan dari pengusaha asal Eropa selain dari Spanyol juga dari Italia, Perancis, serta Jerman dan semua negara tersebut termasuk pembeli 10 besar kerajinan Bali di samping Amerika Serikat yang tercatat paling banyak selama ini. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat perdagangan ekspor hasil kerajinan dan mata dagangan non-migas Bali ke Eropa terutama ke Perancis, Spanyol, Italia, dan Jerman melorot dari sebanyak 19 juta dolar Amerika Serikat menjadi 17 juta Januari-Maret 2016. Sekian warta berita dari RRI World Service di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai surat kabar yang terbit di Jakarta. Kami awali dengan Koran Kompas dalam tajuknya Rabu 4 Mei menulis pro dan kontra hukuman mati. Wacana pro dan kontra hukuman mati, baik vonis maupun eksekusinya, tersulut kembali dengan rencana pelaksanaan hukuman mati jilid 3. Kondisinya sama seperti ketika rencana eksekusi mati akan dilaksanakan, baik jilid 1 maupun jilid 2. Kejaksaan Agung yang secara struktural legal masuk dalam kelompok yang pro berhadapan dengan kelompok yang kontra. Kelompok yang mempertahankan versus kelompok yang ingin menghapuskan hukuman mati dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Penegasan Kejaksaan Agung dengan tetap menghargai pendapat yang berbeda, tetap akan melaksanakan eksekusi, tidak akan memupus wacana pro dan kontra. Kompas menulis hak-hak mereka sebagai terpidana ataupun proses peradilannya perlu dihargai. Setiap keputusan hakim selalu didasarkan pada tujuan agar terjadi keadilan yang memulihkan. Tidak mudah memberlakukan prinsip keadilan dalam proses peradilan di atas dalam hal hukuman mati. Karena itu, kelompok yang kontra mempersoalkan dihapuskannya perampasan hak hidup dan kemerdekaan manusia. Sebaliknya, kelompok yang pro menganggap hukuman mati merupakan sarana terbaik menghadapi kejahatan besar luar biasa seperti kasus narkoba dan terorisme. Menurut Kompas, pidana mati di Indonesia masih tercantum sebagai hukum positif, khususnya yang menyangkut kejahatan narkoba dan terorisme. Itulah alasan kelompok yang pro, termasuk Kejaksaan Agung, dalam rencana eksekusi mati terpidana mati jilid 3 tersebut. Beralih ke Koran Republika, dalam tajuknya Senin 2 Mei menulis momentum perbaikan dunia pendidikan. Senin 2 Juni lalu, dunia pendidikan Indonesia kembali memperingati dan merayakan Hari Pendidikan Nasional. Inilah momentum bagi bangsa Indonesia untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas dunia pendidikan. Sejatinya, pendidikan yang merupakan kata kunci kejayaan sebuah bangsa. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, pada 2015 dari 6.982 kecamatan di Indonesia, sebanyak 635 kecamatan belum memiliki sekolah menengah atas, SMA sederajat. Harian Republika menulis, masalah ini tentu harus mendapat perhatian daerah dan pusat. Belum lagi jumlah ruang kelas rusak yang tersebar di tingkat sekolah dasar, SD, hingga sekolah menengah pertama, SMP. Selain itu, kualitas pendidikan juga ditentukan oleh para guru. Karena itu, menurut Harian Republika, Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum untuk menciptakan sekolah sebagai tempat atau rumah yang ramah dan aman bagi anak. Harian ini berharap sistem pendidikan di negeri ini dapat melahirkan generasi Indonesia yang beriman dan berilmu pengetahuan. Masa depan bangsa ini akan ditentukan oleh kualitas pendidikan saat ini. Benahi segera masalah yang melilit dunia pendidikan jika ingin Indonesia menjadi bangsa yang besar. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Tempo dalam tajuknya Selasa 3 Mei menulis pembebasan sandera belum selesai. Pembebasan 10 awak kapal warga negara Indonesia WNI dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Filipina merupakan keberhasilan yang layak diapresiasi. Apalagi jika benar proses itu berlangsung tanpa uang tebusan dan tidak sampai menimbulkan pertumpahan darah. Harian ini mengatakan semua pihak untuk tidak boleh takut kepada ancaman para penculik, apalagi menukar nyawa dengan uang. Kegembiraan atas kembalinya 10 sandera ada baiknya tidak diungkapkan berlebihan. Sebab masih ada 4 WNI dan beberapa orang lain yang menunggu dibebaskan dari penyandaraan Abu Sayyaf. Para negosiator dan penghubung di Filipina Selatan saat ini masih bekerja untuk hal itu. Harian ini berharap diplomasi dan komunikasi yang baik mampu melunakkan sikap kelompok gerilyawan itu sehingga bersedia melepas para tawanan tanpa syarat. Menurut harian Koran Tempo, siapapun yang terlibat dan punya kontribusi dalam proses tersebut patut mendapat penghargaan dan ucapan terima kasih. Karena operasi pembebasan ini hanya bisa berjalan jika ada dukungan banyak pihak, baik dari dalam negeri maupun yang ada di Filipina. Karena itu pula, kurang elok apabila ada pihak-pihak yang merasa paling berjasa, saling berebut klaim itu sungguh tindakan memalukan. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan peristiwa 7 Mei 1949, Perjanjian Rumroijen ditandatangani. Perjanjian Rumroijen adalah perjanjian yang dibuat antara Indonesia dengan Belanda yang diawasi oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia. Nama perjanjian ini diambil dari nama kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Rooijen. Maksud perundingan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia. Maksud kami mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perundingan dimulai pada tanggal 14 April 1949. Dalam perundingan, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil ditandatangani perjanjian antara kedua belah pihak di Hotel Des Indes Jakarta. Isi dari perjanjian itu adalah: pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Dua, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi Meja Bundar. Tiga, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Empat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Kita beralih ke konsep sirkuit terpadu yang menjadi dasar komputer modern presented, diperkenalkan untuk pertama kali. Geoffrey Dahmer adalah orang pertama yang membuat konsep sirkuit terpadu atau disebut microchip pada akhir 1940-an dan awal 1950-an. Pada 7 Mei 1952, ia memperkenalkan sirkuit terpadu karyanya itu di sebuah konferensi di Washington DC sekitar 6 tahun sebelum Jack Kibble dari Texas Instruments diberi paten untuk ide yang sama, namun kemudian memproduksinya. Thank you. Kita akhiri dengan Apple Computer memperkenalkan iMac. iMac adalah komputer Macintosh dengan konsep all-in-one yang dikembangkan oleh Apple Computer. Komputer ini dibuat dengan tujuan untuk meraih pengguna di rumah dan sekolah-sekolah. iMac pertama diperkenalkan pada 7 Mei 1998 oleh Apple Computer dan mulai dijual pada Agustus di tahun yang sama. Para kritikus yang mendukung produk ini melihat iMac sebagai inovasi dalam desain komputer pribadi pertama yang mengutamakan seni sebagai tujuan utamanya. Produk ini dibuat dengan konsep all-in-one, di mana layar dan unit proses pusatnya atau central processing unit ditampung dalam satu kemasan. Konsep ini sudah menjadi tradisi Apple Computer dalam menciptakan komputer all-in-one. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama program acara Fokus yang pada hari ini berjudul Apkasi Selenggarakan International Trade and Investment Summit. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla secara resmi membuka perhelatan Apkasi International Trade and Investment Summit yang ke-12 pada hari Kamis 5 Mei di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara yang dipelopori oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Apkasi ini menghadirkan sekitar 200 kabupaten yang ada di Indonesia. Penyelenggaraan acara ini berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Mei 2016. Dalam sambutan pembukaan acara ini, Yusuf Kalla menyampaikan apresiasi yang besar kepada para jajaran pemerintah daerah yang terus bekerja membangun daerah dan mengembangkan segala potensi yang ada di setiap daerah. Menurut Wakil Presiden, kegiatan ini menjadi satu kesempatan yang baik untuk pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan. Wakil Presiden Yusuf Kalla mengapresiasi para bupati yang berpartisipasi dalam pameran Apkasi International Trade and Investment Summit. Menurutnya, maju mundurnya suatu negara tergantung kepada unit usaha di negara itu. Wakil Presiden menjelaskan, mereka yang membuka usaha di daerah setidaknya harus memiliki 3 daya saing utama, yaitu produk lebih bagus, harga lebih murah, dan waktu pengerjaan yang lebih cepat. Wakil Presiden menambahkan, kalau daerah sudah memiliki 3 unsur itu, maka sangat yakin produksi Indonesia pasti dapat bersaing dengan produk yang berasal dari luar negeri. Dalam pameran itu, masing-masing kabupaten memamerkan produk barang dan jasa unggulan daerah mereka, seperti produk unggulan mulai dari makanan, potensi wisata, dan budaya. Dalam kesempatan ini juga, Yusuf Kalla menyaksikan pengukuhan pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI periode 2015-2020 dengan Ketua Umum Mardani Hamaming yang saat ini menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Pengukuhan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Yusuf Kalla mengingatkan para bupati bahwa pondasi utama dari daerah adalah kegiatan yang produktif dengan inovasi dan kreativitas dari daerah masing-masing. Upaya pemerintah daerah dalam membina masyarakatnya untuk berinovasi dan berkreasi terhadap produk lokal dapat menjadi tolok ukur keberhasilan otonomi di daerah tersebut. Yusuf Kalla mengatakan hasil otonomi ditentukan apakah daerah itu meningkatkan kesejahteraannya atau tidak. Yusuf Kalla menjelaskan, hal itu ditandai oleh berbagai indikator yang salah satunya kemampuan pemerintah daerah membiayai daerahnya dengan hasil-hasil lokal tersebut. Saudara, sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Agama Lukman Hakim Saibuddin mengatakan organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan turut serta menata kemajemukan warga bangsa ini sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Realisasi perdagangan luar negeri pakaian jadi bukan rajutan maupun rajutan buatan masyarakat Bali laris untuk memenuhi permintaan konsumen dengan pasar utama Amerika Serikat di samping Australia dan Perancis. Hal itu dikatakan pengusaha sekaligus eksportir Nimade Kusumadewi di Denpasar Sabtu. Kontes Robot Indonesia Regional 4 di Politeknik Negeri Jember, Jawa Timur pada 6 dan 7 Mei 2016 diikuti sebanyak 91 tim dari 34 perguruan tinggi negeri dan swasta dari Jawa Timur hingga Sulawesi Selatan. Perenang andalan Rio Azahra kembali meraih prestasi di ajang internasional Malaysia Open. Di kejuaraan tersebut, Azahra meraih 2 medali, 1 medali perak dan sisanya perunggu. Tim kemanusiaan Dompet Duafa telah memberikan bantuan ke Suriah pada penghujung April lalu. Bantuan tersebut dikirim sebelum situasi Suriah memanas lantaran krisis kemanusiaan akibat konflik yang terjadi di Aleppo belum lama ini. Hal itu dikatakan penanggung jawab respon Dompet Duafa untuk Suriah, Sabet Abilawa, dalam siaran pers yang diterima republika.co.id Sabtu. Sabet menyebut bantuan yang diberikan berupa bahan pangan, pakaian layak pakai, selimut, dan kebutuhan bayi seperti popok, susu, dan lainnya. Program Keluarga Harapan atau PKH tak hanya menyasar ibu hamil dan yang memiliki balita saja, namun PKH juga diberikan kepada ibu-ibu yang anaknya masih sekolah dari keluarga sangat miskin. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawangsa di Jakarta mengingatkan uang PKH tidak boleh untuk membeli rokok dan pulsa. Pertumbuhan perdagangan aneka barang kerajinan dan usaha industri kecil lainnya ke luar negeri, terutama ke negara di kawasan Eropa, sedikit melorot sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negeri itu belum kondusif. Hal itu dikatakan pengusaha sekaligus eksportir Made Parwata di Denpasar Sabtu. Ia mengatakan konsumen asal Spanyol sangat stabil dalam membeli aneka barang bernilai seni buatan masyarakat Bali dan hingga saat ini masih tetap lancar dalam pengiriman barang, serta pesanan atau permintaan melalui email juga tetap ada setiap bulannya. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Rujak Bulung dari Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Walaupun Bali terkenal dengan pantai-pantainya yang indah, tetapi Bali juga mempunyai banyak kuliner yang bisa menggoyang lidah wisatawan. Salah satunya adalah rujak bulung. Kuliner rujak bulung ini bahannya berasal dari komoditas andalan perairan Pulau Bali, yaitu rumput laut. Hampir sebagian besar hasil panen rumput laut di pulau ini adalah untuk ekspor. Tapi sebenarnya di Bali sendiri warga sudah lama memanfaatkan komoditas rumput laut ini untuk berbagai keperluan, termasuk untuk membuat berbagai makanan, dan salah satunya adalah rujak bulung. Dengar, bulung yang dalam bahasa Bali berarti rumput laut. Ini mempunyai banyak manfaat untuk tubuh kita. Karena selain kaya serat, kandungan klorofilnya juga bisa untuk mendetoks tubuh. Bulung yang menyehatkan ini ternyata juga bisa diolah menjadi berbagai makanan. Salah satunya adalah rujak bulung. Rujak bulung termasuk kuliner yang dicari dan disukai oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Karena bulung atau rumput laut yang kenyal tetap empuk kalau digigit. Apalagi rumput laut ini dibuat rujak. Bisa dibayangkan kelezatannya. Jenis rumput laut yang dibuat rujak adalah rumput laut yang berwarna hijau dan bentuknya seperti daun cemara, tetapi memiliki kantong yang berisi cairan, bergerigi, dan berukuran kira-kira sebesar jari telunjuk. Kemudian rumput laut yang segar ini dicampur dengan parutan kelapa muda dan sambal cabai rawit yang tingkat kepedasannya disesuaikan dengan selera Anda. Lalu masih disiram dengan kuah pindang yang berasal dari kuah kepala ikan. Terakhir, pada waktu dihidangkan bisa ditambahkan dengan potongan ketupat. Kombinasi pedas, gurih, sedikit manis dan segar komplit tersaji dalam seporsi rujak bulung atau kadang disebut juga dengan rujak boni. Seporsi rujak bulung harganya kurang lebih Rp10.000. Anda bisa menemukan warung rujak bulung ini biasanya di Jalan Tukat, Pakerisan, dan Pasar Bali, dan buka mulai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk membuat rujak bulung tidaklah rumit karena bahan-bahannya adalah rumput laut segar, garam, cabai rawit, terasi, kencur, kelapa parut, dan kuah pindang. Yang harus dilakukan untuk membuat bumbu rujak, mula-mula haluskan cabai rawit sesuai selera. Tambahkan sedikit terasi, garam, dan kencur. Setelah halus, tambahkan kurang lebih 5 sendok makan kuah pindang dan aduk rata. Cara menyajikannya, didihkan air dan masukkan bulung atau rumput laut sebentar saja. Kemudian angkat dan langsung masukkan ke air es dan tiriskan. Tata bulung di atas piring, campur bumbu kelapa dan bumbu rujak. Taruh di atas bulung, untuk lebih sedap beri perasan jeruk limau. Terakhir, siram dengan kuah pindang dan siap untuk dinikmati. Sedangkan untuk membuat kuah pindang juga tidak terlalu rumit. Panaskan air bersama kepala ikan, kemudian masukkan daun salam dan sedikit garam. Biarkan hingga mendidih. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik rujak bulung dari Bali. Bila Anda sedang berada di Bali, tepatnya di daerah Denpasar, jangan lupa untuk mencoba menikmati rujak bulung. Dan pendengar, besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-Warni. Saudara, hampir dapat dipastikan hampir semua masyarakat Indonesia punya batik. Beragam motif batik yang telah dihasilkan para pengrajin dari berbagai daerah di Indonesia. Sebut saja batik Solo, batik Jogja, batik Papua, batik Bali, batik Bengkulu, dan lainnya. Batik-batik tersebut mempunyai ciri khas daerah masing-masing. Warna-warni kali ini mengetengahkan tentang batik dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, mendengar kata Makassar pasti di benak Anda akan terlintas Pantai Losari yang indah. Tidak heran banyak hotel di Makassar yang berlokasi di pinggiran Pantai Losari sehingga para tamu bisa menikmati pemandangan pantai langsung dari balkon atau jendela kamar hotelnya. Selain Pantai Losari, Anda akan menemui hal menarik lainnya dari kota Angin Mamiri, yakni batik Lontara. Nama batik Lontara memang belum bisa disejajarkan dengan batik Cirebon atau batik Solo yang sudah lebih dikenal oleh masyarakat luas. Akan tetapi batik ini tidak kalah indahnya dengan batik-batik yang lebih dulu dikenal masyarakat di Indonesia. Batik Lontara merupakan jenis batik Bugis khas Sulawesi Selatan yang menggunakan motif aksara Lontara. Aksara atau huruf Lontara dikenal sebagai aksara tradisional masyarakat Bugis Makassar. Motif ini dianggap mewakili empat etnis di Sulawesi Selatan seperti Bugis, Mandar, Toraja, dan Makassar yang semuanya menggunakan aksara tersebut. Berkembangnya batik Lontara di Makassar diawali dari pertanyaan di benak Anda, Bau Aisyah Jenny. Mengapa Makassar tak memiliki batik seperti daerah lainnya? Akhirnya batik Lontara dikembangkan Aisyah pada tahun 2013. Dalam membuat kain batik Lontara, Aisyah masih memakai cara dan peralatan sederhana seperti ketika menggambar motif. Tak berbeda dengan pembuatan batik lainnya, aktivitas pembuatan batik khas Makassar juga dimulai dengan mencanting, mencoret, maksud kami mencolet, menutup malam, mewarnai, lalu melorot dengan peralatan yang masih sederhana. Saudara, kepiawaian membatik diperoleh Aisyah ketika menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Perempuan paruh baya ini berkesempatan menimba ilmu perbatikan di Padepokan Bagong Kusudiarjo ketika tak ada aktivitas perkuliahan. Meski memiliki batik yang bisa dibilang unik, Aisyah mengaku peminat batik Lontara masih sangat kurang. Ia pun mengeluh karena tak ada generasi muda yang tertarik pada kesenian membatik Lontara dengan alasan membatik membosankan. Tapi kini, batik Lontara sendiri mulai terdengar gaungnya saat dua orang anak muda Makassar, M. Ihsan Basam dan Rahmat Nurfansyah, memperkenalkan batik Lontara pada Desember 2014 lalu. Usaha tersebut didukung oleh pemerintahan daerah atau Pemda setempat. Wali kota Makassar saat ini, M. Ramdan Pomanto, biasa dipanggil Dani, memiliki wacana untuk kembali mengangkat nama batik Lontara melalui program industri Lorong. Program ini merupakan penguatan pemberdayaan perempuan termasuk ibu rumah tangga untuk meningkatkan perekonomian. Dan salah satunya ialah pembuatan batik Lontara. Dani berencana untuk menjadikan batik khas Makassar ini sebagai komoditi andalan sekaligus sebagai promosi pariwisata Makassar. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik batik Lontara, batik industri Lorong di Makassar. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Apa kabar pendengar RRI World Service, suara Indonesia dimanapun Anda berada? Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengar melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada. Hari ini Voice of Indonesia akan menghadirkan penyanyi wanita Indonesia bernama Isyana Sarasvati. Pendengar, dengarkanlah lagu yang berjudul Tetap Dalam Jiwa dari Isyana Sarasvati.
Terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersama nyata hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa
kita berbeda. Bila memang
Selain penyanyi, Isyana juga merupakan seorang penulis dan pencipta lagu. Ia lahir di Bandung 2 Mei 1993. Setelah Isyana lulus dari Nanyang Academy of Fine Arts Singapura, ia melanjutkan studinya ke Royal College of Music Inggris. Sebagai penyanyi pendatang baru, dirinya dapat mengukir prestasi yang sangat baik di belantika musik Indonesia. Isyana berhasil mencetak berbagai macam prestasi. Salah satu prestasi lainnya selain mendapat berbagai penghargaan, yakni ia pernah tampil sebagai penyanyi opera di Singapura. Album pertamanya berjudul Explore, dirilis pada tanggal 25 November 2015. Album tersebut berisikan 10 lagu yang rata-rata ialah hasil ciptaannya. Baiklah pendengar, sekarang mari kita dengarkan sebuah lagu dari Isyana Saraswati featuring Rayi Putra dengan judul Kau Adalah.
Aku dan dirimu sudah jadi satu di dalam ikatan percaya. Asmaraku, ini asmaramu, tumbuh makin sempurna.
Pendengar, Isyana mengaku untuk menciptakan lagu ia terinspirasi dari kisah-kisah nyata temannya. Dari segi musik, ia menjelaskan bahwa semua lagu yang ia ciptakan berasal dari hati dan tanpa paksaan. Selain bernyanyi dan menciptakan lagu, Isyana juga dapat memainkan beberapa jenis alat musik. Salah satunya adalah piano. Ia pun kerap kali tampil di panggung untuk bernyanyi sambil memainkan piano. Lagu Kau Adalah yang baru Anda dengar merupakan hasil kolaborasi dengan Rai Putran di RAN. Jenis musik lagu pop ini dinilai sangat unik, sebab musiknya memiliki konsep aransemen groovy berbalut R&B, membuat lagu ini dinilai memberi kesegaran yang berbeda di perindustrian musik Indonesia. Pendengar, sebelum menutup program Pelangi Nada hari ini, Anda akan mendengarkan kembali lagu dari Isyana Saraswati. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia.
Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.